Poštovani slušalci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 20. novembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Predstavnici 6 BH partija u Mostaru ustanovili novu parlamentarnu većinu. Pucnjava između Albanaca i Srba u sjevernom dijelu Mitrovice. Vrhovni sud Kosova naložio ponovno suđenje Ljimaju za ratne zločine. Izraelska kopnena ofanziva na čekanju Ban Ki-moon u Jeruzalemu stiže i Hillary Clinton. I Britanija priznala sirijske pobunjenike kao legitimne predstavnike sirijskog naroda. Emisija koja je pred vama detaljnije se bavi reakcijama Zagrepčana na 10-godišnji zatvor Ivi Sanaderu, prvom premijeru na Balkanu koji je osuđen za kriminal. Istražujemo i šta Srbiji može donijeti, a koliko naškoditi inicijativa Vuka Jeremića da u Ujedinjenim narodima otvori raspravu o međunarodnim ad hoc sudovima. Te tko u Bosni i Hercegovini ima koristi od toga što se dvije polovine te države takmiče u tome ko će više različitih državnih praznika izglasati. O svemu najavljenom odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici 6 bosansko-hercegovačkih političkih partija potvrdili su danas na sastanku u Mostaru novu parlamentarnu većinu te dogovorili provođenje mape puta iz Brisela.
Lideri su saopćili kako je postignut dogovor oko realizacije mape puta iz Brisela, te da su se obavezali raditi na donošenju ustavnih rješenja koja će osigurati punu ravnopravnost konstitutivnih naroda i ostalih, uključujući provedbu presude Sejdić-Finci, i to na način da predstavnici jednog ne mogu birati predstavnike drugog naroda. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Siguran sam da oko Doma naroda smo danas potvrdili one principe i ono što su sve dogovarali. Oko predsjednika svakako trebamo sjesti i naći konačno rješenje.
Dogovorena je i hitna rekonstrukcija vlade entiteta Federacije BiH, i to imajući u vidu da se vodi računa o kompatibilnosti vlasti na svim nivoima. Svih 6 lidera je podržalo nedavni sporazum SNSD-a i SDP-a, te će zajedno raditi na dogradnji rješenja iz tog sporazuma kroz parlamentarnu proceduru. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Da ne bi stvari bile krivo interpretirane, mi želimo da taj sporazum se dograđuje i da se on institucionalizira.
Saopćeno je kako je postignut puni dogovor da ovih 6 stranaka čine novu parlamentarnu većinu, te je naglašeno kako važe dogovori prethodne većine u kojoj je bila SDA. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Evropski komesar za proširenje Štefan File doputovaće u Bosnu i Hercegovinu 27. novembra, kada će sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima u Sarajevu održati sastanak u okviru druge runde visokog dijaloga u vezi sa ispunjavanjem uslova Bosne i Hercegovine za priključenje Evropskoj uniji, potvrdio je Peter Stano, portparol Štefana Filea. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zijada Derviševića na 8 godina zatvora, Amela Sefera na 7 i Sašu Bonića na 6 godina zatvora zbog krivičnog dijela terorizma. Oni se terete da su učesnici, odnosno saučesnici u napadu na Peru Mamića, zastupnika u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Napad se dogodio aprila prošle godine. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prebačen je u zagrebački zatvor Remetinec odmah po izricanju nepravosnažne presude od 10 godina zatvora u objedinjenom postupku pred Županijskim sudom. Sanader je osuđen na 3,5 godine zatvora za slučaj Hipo banke i 7,5 godina za slučaj MOL INA, a državi treba da vrati 5 miliona eura. Ovo je jedna od naših tema dana. Jožef Kasan, nekadašnji lider Saveza vojvođanskih Mađara, i još 3 osobe iz Subotice privedene su jutros u vezi sa aferom Agrobanka, potvrdio je premijer i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Riječ je o pribavljanju imovinske koristi od preko 13 miliona eura. Kasa je bio direktor subotičke filijale Agrobanke od 2007. do juna 2010. godine. Nakon bacanja eksplozivne naprave na kuću zamjenika šefa administrativne kancelarije u Zvečanu te i podmetanja požara na 3 vozila u sjevernom dijelu Mitrovice i Zvečanu, danas je došlo i do pucnjave između albanskog i srpskog stanovništva u sjevernom dijelu Mitrovice zbog protivljenja srpske zajednice za izgradnju albanskih kuća u tom dijelu.
Portparol policije u Mitrovici Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je došlo do napetosti situacije kada su zvaničnici UNMIK administracije zatražili od Albanaca u tom naselju da obustavi izgradnju kuća, a čemu se protivi i srpska zajednica u tom naselju. Izgleda da je do takve situacije došlo zbog protivljenja srpskog stanovništva oko izgradnje albanskih kuća, bilo i kamenovanja sa njihove strane. Potom su se iz nepoznatog pravca čuli pucnji iz vatrenog oružja. Veruje se da su obe strane bile uključene u tome. Srećom, nije bilo povređeni, niti načinjena materijalna šteta, kazuje Hoti. On je dodao da je policija Kosova zatražila pomoć od Euleksa i Kfora za očuvanje mira u tom delu grada. U naselju Krojevitaku trenutno su stacionirane specijalne jedinice Euleksa i policije Kosova. Ovo je inače treći incident u poslednja 48 sata u severnom delu Mitrovice. Sinoć su nepoznata lica zapalila tri privatna vozila u tom delu i u Zvečanu. A u noći između nedelje i ponedeljka nepoznata lica bacila su eksplozivnu napravu na kuću Dušana Milisavljevića, zamenika šefa administrativne kancelarije vlade Kosova, a koja deluje u severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Mješovito vijeće troje Euleksovih sudija i dvoje lokalnih sa predsjedavajućim Euleksovim sudijom iz Vrhovnog suda naložilo je ponovno suđenje Fatmiru Ljimaju i trojici okrivljenih u predmetu Klečka. Vijeće Vrhovnog suda djelimično je usvojilo žalbu Euleksovog specijalnog tužioca i poništilo prvostepenu presudu, kojom su oslobođeni Fatmir Ljimaj, Nedžad Krsnići, Naser Šalja i Naser Krsnići. Osumnjičeni su između ostalog optuženi za ratne zločine nad civilnim stanovništvom i ratnim zatvorenicima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon skoro 7 dana izraelske ofanzive na Gazu od prošle srijede, 121 Palestinac je poginuo, a 920 je povrijeđeno. 3 Izraelca su ubijena u tim sukobima. Izraelske vlasti odlučile su se da privremeno odustanu od kopnene ofanzive na pojas Gaze kako bi dali priliku diplomatskim naporima. Nakon susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom u Jerusalimu, palestinski premijer Netanjahu je rekao:
Ako dugoročno rješenje bude postignuto diplomatskim sredstvima, onda će Izrael biti dragovoljni partner u takvom rješenju. Ali ako se snažna vojna akcija pokaže neophodnom za zaustavljanje konstantnog reketiranja, Izrael se neće uzdržavati da učini sve što je potrebno da odbrani svoj narod.
Ban Ki-moon je u Jerusalimu kao i ko zna koliko puta ovih dana zatražio hitnu obustavu vatre, te dodao:
Izrael mora pokazati maksimalnu uzdržanost. Snažno upozoravam da sam protiv kopnene operacije koja bi samo mogla rezultirati daljom tragedijom.
U region večeras stiže i američka državna sekretarka Hillary Clinton da potpomogne mirovni proces i spriječi širenje krize. Hamas je u međuvremenu objavio, kako javlja BBC, da će prekid vatre biti objavljen oko 19 sati po centralnoevropskom vremenu, ali je portparol izraelske vlade Mark Redgrave za CNN to negirao. U Gazu su danas i predstavnici Arapske lige, među njima i šef diplomatije Turske Ahmeda Utoglu, što je prva posjeta jednog turskog zvaničnika Gazija. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan ovako je komentarisao aktualnu situaciju:
Još jednom je uoči izbora u Izraelu Gaza postala meta. Izmišljaju se opravdanja za ubijanje nevinih civila i djece i zlobno temelje na izmišljotinama. Ako smatrate da su ti nelegitimni i užasni napadi samoodbrana, samo ćete ohrabriti Izrael da nastavi masakre.
William Hague, šef diplomatije Velike Britanije, insistira na dugoročnom rješenju bliskoistočnog mirovnog sukoba. Britanski ministar vanjskih poslova inače je izjavio da je London donio odluku da prizna sirijsku opozicionu koaliciju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon također je danas izjavio da strajkuje od prestanka sukoba u Siriji i prerastanja u regionalno ratno žarište. Ministri financija 17 država članica eurozone sastaju se večeras u Briselu da bi postigli sporazum o isplati kredita za spas Grčke. Glavna tema je predloženi zajam u iznosu od 31,5 milijardu eura, ali kada se na taj iznos dodaju zamrznuta tranša prethodnog kredita i dodatna financijska pomoć za ovu godinu, ukupan iznos mogao bi dostići 44 milijarde eura, saopšteno je iz kabineta šefa eurozone Jean-Claude Junckera. Podsjećamo na važnije vijesti. Predstavnici 6 bosansko-hercegovačkih političkih stranaka potvrdili parlamentarnu većinu i dogovorili realizaciju mape puta iz Brisela. Sanader za slučajeve Hypo banke i INA MOL osuđena 10 godina zatvora. Vrhovni sud Kosova naložio ponovno suđenje Ljimaju za ratne zločine. Pucnjava između Albanaca i Srba u sjevernom dijelu Mitrovice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Miljanu ćete čuti i pred sam kraj slijedi izvještaj o prvoj presudi za kriminal nekom visokom dužnosniku balkanskih država. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader osuđen je, čuli ste to u vijestima, na 10 godina. S obzirom da je upravo borba protiv korupcije jedna od stvari koju Brisel očekuje od Zagreba, samo 8 mjeseci uoči punopravnog EU članstva, mnogi se pitaju je li evropski put zapravo ubrzao sudski postupak. Kako god bilo, kaže Eni Zebić, građani Hrvatske su jednoglasni. Sanader je dobio premalo.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prvostupanjski je proglašen krivim u objedinjenom postupku za slučajeve Hipo i INA-MOL, odnosno za zloupotrebu položaja i ovlasti, ratno profiterstvo i primanje mita, dakle za korupciju velikih razmjera. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeno na teret, pa ste proglašeni krivim, pa ste primjenom odredbe stece osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 10 godina.
Također, Sanader mora vratiti protuzakonito stečenu imovinsku korist. On je odmah po završetku suđenja otpremljen u zatvor. Predsjednik sudskog vijeća Turudić je kao otegotne okolnosti kod odmjeravanja kazne naveo da je Sanader kaznena djela počinio kao visoki dužnosnik, da je time nanio štetu ugledu Republike Hrvatske, da se radilo o brižljivo planiranom i provođenom djelu, da je doprinio razočaranju ljudi u institucije sustava i da je stvorio kod mladih ljudi uvjerenje da se ne isplati raditi, već da se do ciljeva može doći poprijeko, kršenjem zakona i morala cijelog društva.
I poruka koja se upućuje ovakvom presudom ljudima koji obnašaju vlast, i to jednako onima koji obnašaju sada, kao i onima koji će obnašati u buduće, da je obavljaju za opće dobro i interesu društva, a ne za vlastito bogaćenje.
Reakcije hrvatskih građana su jednoglasne. Trebao je dobiti i više.
To je ništa koliko je štete napravio.
Ko šta zaslužuje, dobije i neka mu je tako.
To više da dobije, s tim bolje, pa drugi neće pokrasti kao što je on pokrao.
Zadovoljno jako.
Ma, ja bi mu dao 20, vjerujte.
Dokaz pravne države.
Možda je malo više, ne bi bilo šteta, jel da?
Treba je dobiti još toliko. Premalo je dobio.
Sanadera se u slučaju Hypo banke teretilo da je sredinom 90-ih od njih dobio mito u vrijednosti pola milijuna eura, a u slučaju INA-MOL da je od mađarske naftne kompanije dobio mito od 10 milijuna eura. Suzbijanje korupcije na najvišoj razini jedno je od europskih očekivanja od Hrvatske, koja za 8 mjeseci postaje članicom Europske unije. Europska komisija primila je presudu na znanje, izjavio je glasnogovornik povjerenika za proširenje Europske komisije Štefana Filea Peter Stano.
Fight against corruption is one of the
borba protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području. Kako je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno komentirati nepravomoćne presude jer se to razumije kao pritisak na sud, nije za očekivati očitovanja ni predsjednika Republike Josipovića ni premijera Zorana Milanovića. Sanaderova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a i osoba koju on smatra najodgovornijom za svoju sudbinu, bivša premijerka Jadranka Kosor, kazala je da će ova presuda, ako bude potvrđena, značiti veliki korak u borbi protiv korupcije i kriminala općenito.
Nitko nije zaštićen, bez obzira na svoju funkciju, bez obzira na ime i prezime.
Zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin kazao je kako ovo nije politička presuda.
Ovo je presuda bivšem političaru koji se drznuo osobno staviti ispred javnog. I na taj način smo završili sa jednim bivšim razdobljem.
Presuda je poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
Bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije, manje sklonosti vodećih političara koji su očito u zadnjih 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija tražili veće ili manje sume mita. I htio bih posebno apostrofirati da činjenica što je bivši predsjednik vlade Sanader bio sklon da čini ove stvari otvarala je prostor drugima na nižim nivoima.
Novinar i autor knjige o Sanaderu Dražen Rajković o regionalnoj dimenziji ove presude.
Mislim da je ova presuda uspostavila jedan benchmark za razinu korupcije koje se očekuje od svih novopristupnih zemalja, dakle ponajprije na preostale zemlje na Balkanu koje još nisu u Europskoj uniji. One sigurno neće moći ući sa ovom razinom korupcije koju je Hrvatska imala i odmah će morati to početi kresati. U svakom slučaju, to je jako dobra poruka.
Sanaderova obrana najavila je žalbu na presudu. Protiv njega vodi se još jedan postupak za korupciju, Fimi Media, u kojem ga se tereti da je zajedno s nekoliko suradnika preko marketinške agencije Fimi Media medija iz ministarstava i javnih poduzeća isisao nešto preko 9 milijuna eura radi osobne koristi i radi punjenja crnih fondova HDZ-a, a očekuje se početak još dva postupka u kojima ga se također tereti za korupciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odavno Srbiju nije neka izvanjska odluka tako ujedinila kako je to učinila haška presuda o nevinosti hrvatskih generala. Iako o tome postoji čvrst konsenzus, sagovornici Branke Trivić ocjenjuju kako rasprava u Ujedinjenim narodima o radu tribunala Srbiji neće biti od koristi. Dapače, odluka Vuka Jeremića da za 10. april iduće godine zakaže javnu debatu u svjetskoj organizaciji može samo gurnuti Srbiju u konfrontaciju s onim evropskim i svjetskim igračima od kojih upravo zavisi sudbina njenih eurointegracija.
Premijer Srbije Ivica Dačić smatra da će debata u svjetskoj organizaciji o ad hoc međunarodnim krivičnim tribunalima biti korisna. Evo njegovog odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Da li inicijativa Jeremić usaglašena sa državnim vrhom?
Pa nije usaglašena, ali je korisna.
Domaći i strani analitičari međutim nisu baš uvereni u Dačićevu i Jeremićevu školu mišljenja. Ne može se osporiti da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija nadležna da raspravlja o organima svjetske organizacije u koje spada i Haški tribunal, kaže za naš radio bivši diplomata Vatroslav Ekerić, ali ukazuje na okolnosti koje Jeremićevu inicijativu mogu kompromitovati.
Ono što je zanimljivije jeste da je Vuk Jeremić sazvao taj skup neposredno motivisan presudom Haškog tribunala hrvatskim generalima i van svake sumnje da je njegova ideja da pokrene inicijativu za takav skup bilo motivisano direktno time i dakle da ima jednu emotivnu podlogu, što u samom startu mislim da nije najbolje. To je jednostavno jedan politički potez predsjedavajućeg Generalne skupštine koji stavlja na dnevni red temu koja je sad njegovu zemlju u najvećoj meri interesuje i to je ono što ćemo vjerojatno pribaviti i kritike i pokušavati te činjenice. Kao predsjedavajući nije uobičajeno i poželjno da agendu vlastite zemlje stavlja u prvi plan.
Jelena Milić, direktorka nevladine organizacije Centar za euroatlantske studije, osvrće se na hipokriziju i nekonstruktivnost koje reflektuje ova posljednja Jeremićeva inicijativa.
Kada vi zakazujete ovako debatu u UN-u ne nuzići alternativu, vama nije iskren cilj da vidite šta je doprinos tranzicionalne pravdi od strane ad hoc sudova, već nešto očito potpuno drugo, a to je da se unaprijed pripremi teren da se diskvalifikuju sve iduće presude koje su još ostale u tribunalu, a mahom se tiču Srebrenice. Ono što je meni također zaparalo uši u ovoj dvoličnosti Jeremićeve kampanje jeste činjenica da on nije reagovao kada je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vređao po meni UN sudove tvrdeći da u Srebrenici se nije desio genocid bez obzira što imamo dve pravosnažne presude i u jednom i u drugom sudu koje to kažu.
Naša sagovornica ukazuje da se Srbija mogla opredeliti za mnogo racionalniji pristup.
Da su oni zaista zainteresovani za žrtvu Oluje i za pravdu za žrtvu Oluje, a radila sam u Helsinškom odboru na projektu Hoće kući, prvi projektu povratka izbjeglica iz Knina i Krajine. Oni bi sada gledali da pritiskaju međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju, da pred Hrvatsku postavi uslov za daljnja suđenja pred domaćim sudovima. To što su Gotovina i Markač oslobođeni, ni na koji način ne kaže da ratni zločini koji su počinjeni u Oluji mogu da zastari, da ne postoje drugi mehanizmi i druge instance na kojima se mogu procesirati.
Vitalni procesi važni za budućnost zemlje krenuli su u racionalnom pravcu i ova Jeremićeva inicijativa mogla bi im zadati ozbiljan udarac, ocenjuje Vatroslav Ekarić.
Tu je proces evropskih integracija, a s njim u vezi i paralelno s njim i proces početka pregovora sa Prištinom. Sve su to pitanja koja su krenula u jednom racionalnom pravcu i ovim se zaista taj racionalni smer dovodi u pitanje.
Od ocjena domaćih eksperata nije daleko ni njihov britanski kolega. James Kerr Lindsay, stručnjak za međunarodne odnose iz Londonske škole ekonomije i političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da, koliko god frustracija u Beogradu izazivala presuda Haškog tribunala hrvatskim generalima, ne veruje da Srbija može išta postići debatom u Ujedinjenim nacijama o međunarodnim krivičnim sudovima.
Mislim da debata u Ujedinjenim nacijama o Haškoj presudi hrvatskim generalima, kao i otvaranje pitanja ad hoc međunarodnih krivičnih tribunala Ujedinjenih nacija, može samo dovesti Srbiju na kurs kolizije sa ključnim zemljama zemljama partnerima u Evropskoj uniji. Drugi problem je u tome što se zna kako je strukturisana Generalna skupština Ujedinjenih nacija, pa je unapred poznato od kojih i kakvih država bi Srbija mogla da dobije podršku. To iskreno govoreći nisu zemlje čija podrška bi učinila da se Srbija osjeća kao moralni pobednik u toj debati. Verovatno je da bi veliki broj azijskih i afričkih država podržalo i dalo glas Srbiji ako bi došlo do glasanja o rezoluciji, ali to su zemlje koje su redovno trpele kritike zbog kršenja ljudskih prava, među kojima bi moglo da se nađe recimo i Iran. Postavlja se onda pitanje, kako korist bi Srbija imala od toga? U tom smislu mislim da je veoma snažan argument onih koji sumnjaju da je otvaranje debate u Ujedinjenim nacijama zaista u najboljem interesu Srbije koja teži ka članstvu u Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A iz dokumenata preporučujemo reakcije akademika koje je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić juče pozvao da mu pomognu u rješavanju pitanja Kosova.
Ako je suditi po domaćim medijima, najpoznatiji srpski akademik iz vremena zla Dobrica Ćosić dan posle poziva akademicima da se spreme za rešavanje kosovskog problema već je stigao u predsjednikov kabinet. Izjavio je dnevniku Blic da će predsjedniku nešto predložiti, odbivši da kaže šta. Književnica i članica Akademije Svetlana Velmar Janković kaže za naš program da bi ova naučna ustanova, oslanjajući se na loša iskustva iz 80. godina, trebalo da ostane van politike.
Ja nikakve memorandume ne volim. Može biti dogovora, razgovora, ne memoranduma.
Očigledno se moraju doneti važne, krupne odluke o kojima je govorio i premijer Dačić, komentariše književnik Filip David, mislivši na izjavu da je za Kosovo potreban jedan novi Dayton. David, međutim, podsjeća na neslavno uplitanje akademije u dnevnu politiku u 80. u pripremi jugoslovenskog razlaza.
Matija Bečković je izjavio što nas niste pitali na početku, međutim, upravo je problem u tome što su na početku političke vlasti Milošević i njegovo okruženje pitali akademiju.
A kako su odgovorili ostali akademici u nastavku emisije ili na internet stranici ovog radija?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Jedna država, različiti državni praznici. Pogađate, riječ je o Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je neradni dan 21. novembar. Praznik u znak sjećanja na potpisivanje Dejtonskog sporazuma. U federaciji se to ne slavi, jer je za njih dan državnosti 25. novembar, kada je na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mrkonjić gradu utvrđena granica današnje Bosne. Jesu li uzroci ovakvom pristupu samo u nepostojanju zakona o državnim praznicima ili je ipak u pitanju nepremostivi jaz između sada već potpuno pocijepanog bosansko-hercegovačkog društva? Slušate Dženanu Karabegović.
Vladajuća struktura u Republici Srpskoj već godinama čini sve kako bi taj BH entitet dobio samostalnost, a onda 21. novembar proglase državnim praznikom i neradnim danom. Sociolog Ivan Šijaković to ovako objašnjava.
Zaista je to dvostruki cinizam. Prvo, ako će da slave dan Dejtonskog sporazuma, onda bi morali da kažu da je Republika Srpska nastala potpisom Dejtonskog sporazuma. Tu se baš obrnuto čini. Tvrdiš da je nastala 92. a slaviš praznik od 95.
Sulejman Ređić, predsjednik Kruga 99.
Odnos Republike Srpske prema danu Dejtona je vrlo znakovit i oni na taj način vrše i neku vrstu manipulacije i dovode u zabludu međunarodnu zajednicu.
Ništa manje apsurdna situacija nije ni u Federaciji BiH. Vlasti u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su do sada 25. novembar obilježavale kao dan državnosti i neradni dan, jučer su objavile da s obzirom da je 25. u nedjelju, ponedjeljak će biti radni. Ministar rada i socijalne politike, potpisnik saopštenja Vjekoslav Čamber, za naš radio navodi razloge ovakve odluke.
Po zakonu prenosimo samo 1. svibanj i novu godinu.
Podsjećamo, vladu Federacije BiH čine u najvećoj mjeri kadrovi SDP-a, partije koja za sebe često voli reći kako je nasljednica Enobea tekovina. Stoga i čudi da jedno ministarstvo donosi odluku da je ponedjeljak radni dan. Predsjednik vlade Nermin Nikšić u izjavi za naš program na neki način brani ministra Čambera, ali najavljuje da će njegova odluka važiti najvjerovatnije do četvrtka. Evo i zašto.
Ja ću to predložiti na vladi, nadam se da će vlada to prihvatiti i usvojiti i da ćemo ponedjeljak kao 26. novembra imati dan koji će građani moći da obilježe kao praznik dana državnosti.
Dva državna praznika u novembru posljedica su nedonošenja zakona o praznicima. Već 10 godina u različitim oblicima ga u državnom parlamentu predlaže stranka za BiH. Beris Belkić, njen poslanik, na naše pitanje šta je sporno u prijedlozima odgovara.
Sporan je dan državnosti, sporan je kontinuitet države Bosne i Hercegovine.
Za antifašiste učesnike NOB-a nema dileme. Za njih je 25. novembar bio i ostao dan državnosti. No koliko njima ovdašnje vlasti pridaju važnost pokazuje i to da su prostorije Saveza boraca iz Drugog svjetskog rata u Sarajevu bez struje i grijanja. Rajf Dizarević.
Odnos prema Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog režima, ovaj režim se odnosi kao prema nekom pastorčetu, a ne prema onome što se u istoriji odigralo kao najveći događaj.
Trvenja bosansko-hercegovačkih političara oko toga koji datumi se trebaju obilježiti kao državni praznici trajaće još dugo, ocjenjuju akademski radnici, tim prije jer njima takvo stanje odgovara, kaže Asi Mujkić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Političari kada bi se dogovorili oko tih stvari ne bi više mogli da budu izabrani i ne bi više mogli da uživaju svoje pozicije.
Na naš upit je li nenormalno da u ovom dijelu svijeta Bosna i Hercegovina bude jedina koja ne zna koji su joj praznici državni, novinar Emir Imamović odgovara.
Ja ne znam jednu drugu državu na svijetu koja liči na Bosnu i Hercegovinu. Koga da uzmemo za primjer? Švicarsku, Belgiju, Sjedinjene Države. Pa po čemu mi ličimo na te države? Ma po čemu mi ličimo na Sloveniju ili na Crnu Goru? Ni po čemu.
Različiti pogledi o tome šta su u Bosni i Hercegovini praznici i te kako su ostavili trag na ovdašnjim građanima. To ilustruju i ankete koje smo snimili u Banja Luci i Sarajevu. Na pitanje da li znaju šta je 21. a šta 25. novembra Banja Lučani odgovaraju.
21. to vam je državni praznik.
25. novembra. Ću, nešto je bilo u bivšoj Jugi, vjerovatno, ali se ne sjećam više.
21. je dan Dejtonskog mirovnog sporazuma. 25. ne znam što je 25.
22. je Aranđelov dan, valjda 25. nemam pojma.
Sarajlije.
21. novembra, ne znam, 25. dan državnosti.
Dan državnosti, 25. a 21. iskreno, ne znam
što. 25. je dan državnosti, a 21. ne znam.
21. dan muškaraca, ja mislim. 25. dan mladosti.
Odgovori u Banja Luci i Sarajevu nisu iznenađujući, posebno ako se u obzir uzme činjenica kakvu istoriju uče ovdašnje generacije. Isto anketno pitanje smo postavili i mladima koji imaju 16 godina.
Ja ne znam historiju.
21. ne znam.
Sve učimo suprotne zemlje, a Bosnu nikako da dođemo do Bosne.
Nije dan državnosti, to ne znam stvarno.
Ne pojma, dan nezavisnost.
Tuško nas da, malo uči, stvarno.
Da, Bajram.
Bajram za Bajram.
Nakon ovakvih odgovora teško je bilo šta reći, osim da narod koji ima ovakvu omladinu za svoju budućnost itekako treba brinuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nisu sve bosanske priče isprazna politika, ima ljudi koji su davno digli ruke od čekanja da im vlasti riješe probleme. Okrenuli su se sebi i ličnim sposobnostima, poput glavnih likova videozapisa sa naše internet stranice kojeg predstavlja Dinka Jurković.
Kada se porodica Muharemović iz Bratunca prije 12 godina vratila iz izbjeglištva i počela razvijati vlastitu farmu sa samo jednom kravom, niko osim njih nije vjerovao u uspjeh. Drugu kravu kupuju na kredit, slijedi pomoć od UN-ovog programa i još 10 krava. Danas se Muharemovići mogu pohvaliti sa uspješnim poljoprivrednim dobrom koje uključuje proizvođače mlijeka iz okolnih mjesta. Recept za uspjeh je jednostavan, kažu, rade od jutra do sutra. Priču o Muharemovićima možete pogledati na našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Predstavnici 6 bosansko-hercegovačkih političkih stranaka potvrdili parlamentarnu većinu i dogovorili realizaciju mape puta iz Brisela. Ivo Sanader za slučajeve Hypo banke i INA MOL osuđen na 10 godina zatvora. Vrhovni sud Kosova naložio ponovno suđenje Fatmiru Ljimaju za ratne zločine. Pucnjave između Albanaca i Srba u sjevernom dijelu Mitrovice. Hamas tvrdi da je dogovorena obustava vatre, s izraelske strane nema potvrde. Obje strane ispaljuju rakete, javlja BBC sa terena. Ban Ki-moon u Jerusalimu pozvao Izrael na suzdržanost i Britanija priznala sirijske pobunjenike kao legitimne predstavnike sirijskog naroda.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.